gaidīsim šo uzdevīto datumu, kamēr tad būs arī skaidrs, vai tas šis līgums ir noslēgts vai nav. Un ņemot vērā to, ka ir lieldiena brīvdienas, nu, diez vai mēs šīs divas nedēļas būtu kritisks Eiropas naudas apguvē, bet no procedūras viedokļa šis jautājums ir ļoti svarīgs. Ja jau reiz mediācijas saruna beigu termiņš ir nolikts uz 29. Martu, tad varbūt tiešām ir vērts izmantot iespēju līdz galam. Valdība vairāk neatgriezīsies pie jautājuma saistībā ar pasažieru vilcienu iepirkumu. Ja būs nepieciešams, valdība atgriezīsies pie jautājuma par līdzekļu pārdali. Šis bija pēdējais ziņojums no pasažieru vilcienu valdes šī sakarā valdībā.